Ar un adeg, roedd yna gymuned neilltiedig iawn yma yn Nant Gwrtheirn. Gallwch weld pam oherwydd yr unig ffyrdd i ddod yma oedd ar y môr neu ar hyd y llwybr i lawr y mynydd. Oedd ar un adeg yn ddigon peryglus. Roedd hon yn adnebyddus fel allt weithaf Cymru. Mae natur anghysbell y lle yn golygu mai nifer gymharol fechan o bobl sydd wedi dod yma i fyw dros y blynyddoedd ac yn wir, yn 177 dim, disgrifiodd yr hynafieithwr Thomas Pennant unig drigolion y Nant.
Mae tri theulu yn byw ar y tir fel teinantiaid, yn tyfu id ac yn cadw ychydig wartheg, defaid a geifr. Mae nhw'n ei chael hi'n anodd iawn cael eu cynnyrch pryn i'r farchnad.
Ond daeth natur ddi gyffro'r lle i ben ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan symudodd cwmnïa chwareli i'r ardal i gloddio gwenithfaen ar gyfer adeiladu ffyrdd. O gwmpas mynyddodd yr ardal, fe welwch dystiolaeth o waith y chwareli, sydd bellach wedi hen gau. Adeilada a pheirianna wedi'i gadael, a thipia o gerig mân sy'n raddol droi'n wyrdd gyda'r blodau gwyllt a'r erwaint pliog. Ar ddechrau cyfnod y chwareli, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y gweithwyr yn lletia mewn tai barics, adeiladau cyfyng oedd yn cael eu gorlenwi ac addisgrifwyd gan un sylwebydd fel
y lle mwyaf anniwiol ac anwaraidd yn Llŷn ac Eifionydd.
A byddai'r gweithwyr oedd i bob pwrpas yn cael eu caethiwo yno am gyfnodau hir yn troi'n aml at y ddiod gadarn. Felly, yn 1878, adeiladodd cwmni'r chwarel dau barhaol i'r gweithwyr mewn tair res o fythynod. Mae dwy res o'r adeiladau hanesyddol hyn wedi hadnewyddu'n gyfan gwbl, ac mae un bwthyn wedi'i addasu adlewyrchu tu mewn i gartref yn 1910. Mae'n bosib y byddai teulu gyda hyd at 12 o blant yn byw gyda'i gilydd yn y gofod bach hwn. Roedd gwaith y chwarelwyr yn gorfforol ac yn flinedig. Gan hongian ar raffau o ymylon y clogwini, byddai'n rhaid iddyn nhw dyllu a gosod dynamite. Yna, dorri'r graig gyda morthwylion, cîn, eu llwytho ar wageni a'i gwthio i lawr llwybr tramiau at y cychod yn yr harbwr a adeiladwyd yn arbennig, ond sydd wedi hen ddiflannu erbyn heddiw. Fel yn hanes y diwydiant llechi yng Nghymru, gostyngodd y galw am y cerig, ac yn y 1940au, ceuodd y chwarel. Heb unrhyw waith yn lleol, gorfodwyd y gymuned o bobl oedd wedi cyd-fyw a chyd-weithio i adael a chwilio am waith mewn mannau eraill, y cyfan sydd ar ôl ydy'r creithiau ar y mynydd a'r adeiladau diwydiannol sy'n dadfeilio ar hyd a lled y tir. Rydyn ni am orffen ein taith yma, ond beth am fanteisio ar y cyfle i ymweld â'r ganolfan iaith a threftadaeth? Os hoffech wybod rhagor am y diwydiant llechi, gallwch fynd ar un o'r teithiau eraill yn y gyfres hon, sy'n mynd â chi i'r Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis. Diolch am eich cwmni ar y daith sain hon am fyw ar y Gwenithfaen. Mae'n un o gyfres o deithiau sy'n edrach ar dreftadaeth gyfoethog Gogledd Cymru. Cyngor Sir Gwynedd sy'n arwain prosiect ein treftadaeth mewn partneriaeth gyda Chyngor Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaid. Mae'n rhan o'r prosiect Twristiaeth Treftadaeth dan arweiniad Cadw, ac mae'n cael ei ariannu'n arhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.